Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մի քանի ժամ և կավարտվի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզ արշավն Ազատության հրապարակում շուրջօրյա ակցիա անցկացնող Նոր Հայաստան ճակատը կտրուկ գործողությունները խոստանում արդեն դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան։ Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքին զուգահեռ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը հանդես է գալիս աղմկալի հայտարարությամբ։ Նրա պնդմամբ Ազատության հրապարակում անցկացվող հանրահավաքները խալխլում են օպերային թատրոնի շենքը։ Նոր զոհ շփման գծում զորացրվելուց հաշված օրեր առաջ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի գործողությունների հետևանքով 20-ամյա զինվոր է զոհվել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Ծավալված մարտերի ընթացքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1995 թվականին ծնված Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Այսօր Բելգրադում ԵԱՀԿ արտգործ նախարարների խորհրդին մասնակցող Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ և արտգործ նախարար Իվիցա Դաչիչին։ Հայաստանի արտգործ նախարարության փոխանցմամբ Նալբանդյանը և Դաչիչը անդրադարձել են ԵԱՀԿ-ում սերբական նախագահության ընթացքին, կազմակերպության օրակարգային խնդիրների լուծման ուղղված ջանքերին։ Հայաստանի և Սերբիայի արտգործնախարարները քննարկել են նաև հայ-սերբական օրակարգի հարցեր։ Ռուսաստանը Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Հոմսի գավառում ընդարձակում է Շայերատի օդակայանը, որը տեխնիկական աշխատանքների ավարտից հետո օգտագործելու են ռուսական մարտական ինքնաթիռները։ Այն կդառնա Սիրիայում ռուսների տրամադրության տակ գտնվող երկրորդ օդային ռազմակայանը։ Ըստ փորձագետների, ռուսները հիմա հզորացնում են օդակայանի պաշտպանական համալիրը և վերանորոգում են թռիչքուղիները։ Սա վկայում է այն մասին, որ Մոսկվան մտադիր է առաջիկայում էլ ավելի ակտիվացնել Սիրիայի կենտրոնական շրջաններում իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կառույցի դիրքերի ռմբահարումները։ Ռուսները Սիրիայում օդային արշավը սկսել են այս տարվա սեպտեմբերի 30-ից, օգտագործելով Լաթակիայի ռազմակայանը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի կարգադրությամբ երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Ավելի վաղ նախագահին նման առաջարկ է ներկայացրել արդարադատության նախարարը, դա հիմնավորելով այն հանգամանքով, որ Սահակաշվիլին նաև Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունի, ինչը հակասում է քաղաքացիության մասին Վրաստանի օրենքին։ Միխայել Սահակաշվիլին ներկայումս հանդիսանում է Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի նահանգապետը։ Ռուսաստանը սկսել է Տ-300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր մատակարարել Իրանին։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է զենքերի վաճառքի գծով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Կոժինը։ Ռուսաստանը, Իրանը և Իրաքը մերժել են Սաուդյան Արաբիայի ծրագիրը, որը ենթադրում էր նավթի արդյունահանման կրճատում սև ոսկու համաշխարհային գները բարձրացնելու նպատակով։ Այսօր վաղ առավոտյան մահացել է Stone Temple Pilots և Velvet Revolver ռոք խմբերի նախկին մեներքիչ, վերջին տարիներին իր խմբով ելույթներ ունեցող Սքոտ Վելանդը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր դեկտեմբերի 4-ն է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզ արշավի ավարտին, մնացել է մոտ 5 ժամ, վաղը լռության օրն է, կիրակի օրն էլ հայաստանցի ընտրողները հնարավորություն կստանան իրենց վերաբերմունքն արտահայտել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի հանդեպ, որով երկրում կվերացվեն ուղղակի նախագահական ընտրությունները, կներդրվի կառավարման խորհրդարանական համակարգ։ Քարոզ արշավի ընթացքում, սակայն, բավական ակնհայտորեն երևաց, որ հանրության մի զգալի մասը վստահ է, ավելի քան 30% աղքատության ցուցանիշ կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող պետության համար սահմանադրություն փոխելն առաջնահերթ հարց լինել չի կարող։ Վերջին 4 օրին այս մոտեցումն առավել ցայտուն է արտահայտվում հատկապես Ազատության հրապարակում, որտեղ շուրջօրյա ակցիա է անցկացնում Նոր Հայաստան ճակատը։ Ազատության հրապարակում է աշխատում նաև իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, նրա հետ այս պահին կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովհանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Ազատության հրապարակում, ինչ հայտարարություններ են հնչում այսօրվա հանրահավաքին։
Բարերեկո Գևորգ, Ազատության հրապարակում հանրահավաքը մոտ 1 ժամ է արդեն մեկնարկել է, ավելի վաղ շարժման առաջնորդները խոսել էին նաև Մամլո Ասուլիսով, դա ճեստորին եղավ, եւ այսօրվա հիմնական հայտարարությունը այն է, որ Նոր Հայաստանը վճռական հանրահավաք է անցկացնելու, դա լինելու է հենց հանրակրեի օրը, երեկոյան ժամից ասացին, որ հավաքվելու են Ազատության հրապարակում եւ այդ օրը դուրս են գալու երթով փողոցներ, Ժիրայ Սեֆիդյանը ասաց, որ իրենք չեն թողնելու, որ ԱՅՈ-ն անցնի, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ օրը հայտարարի, որ ԱՅՈ-ն է հաղթել, ապա չեղարկումը մնալու է իրենց օրակարգում եւ ժողովուրդը սկսելու է ճնշել պարտադրել իր կամքը, որ չեղարկում լինի, եւ ասաց, որ իրենք բոլորը այստեղ են լինելու եւ կոչ են անում ժողովրդին, որպեսզի այդ օրը գան Ազատության հրապարակ, եւ ասաց, որ լինելու են երթեր, կլինեն այցեր տարբեր շենքերի առաջ, չբացառեց նաև պետական կառույցներ գնան, ասաց նաև, որ ճանապարհներ են փակելու եւ տարբեր միջոցներով ճնշում են գործադրելու իշխանության վրա, եւ այստեղ հայտարարում են, որ դա լինելու է նախաշեմը, այսինքն հանրակրեի օրը նախաշեմն է լինելու, եւ արդեն մյուս օրվանից ունենալու ենք Նոր Հայաստան, եւ այդ օր իրենք ճնշումների միջոցով հասնելու են դրան, եւ ասաց, որ նաեւ պետական տարբեր կառույցներից տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից են իրենք զանգեր ստանում, եւ ասած, որ դրանք զարմանալի զանգեր են, եւ այդ մարդիկ իրենց հետ կապ չեն ունեցել տարիներ շարունակ, բայց զանգում են եւ փորձում են իրենց հետ հարաբերություններ հաստատել։ Այսօր նա դեռ ելույթ չի ունեցել, դա Մամլո Ասուլիսին էր հայտարարել, ելույթ է ունեցել Ռաֆի Հովհանեսյանը հանրահավաքին, այնտեղ ընթանում է այս բանը, եւ նա նախանձադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին, եւ ասաց, որ նախագահը մի քանի անգամ հնչեցրել է իր հարցազրույցի ընթացքում ժառանգության անունը, ինչը նա համարեց մեծ պատիվ, ասաց, որ նախագահը իր ելույթում անդրադարձել է ժառանգության կուսակցության, ասելով, որ եթե ժառանգությունը գա իշխանության, ապա Ղարաբաղի ճանաչումով պատերազմ կսկսվի, ինչը նա ասաց, որ դա ասում է դրսի համար, արտաքին ուժերի համար, որպեսի ցույց տա, որ ինքը կանխատեսելի նախագահ է եւ ինքը խնդիրներ չունենա արտաքին աշխարհի հետ։ Անդրադարձավ նաեւ այն քննադատությանը, որ երկիրը ապրում է բյուջեի միջոցով եւ հարկերը իջեցնելով, աշխատավարձերը բարձրացնելով, ինչը խոստանում են Նոր Հայաստանի առաջնորդները։ Հնարավոր չի լինի այդպես գործել, միշտ Ռաֆի Հովհանեսյանը ասաց, որ եթե բոլորը հարկեր մուծեն, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, նրա եղբայրը, ընտանիքը եւ հարազատները, ապա հնարավոր կլինի աշխատավարձերի բարձրացում եւ նպաստների բարձրացում անել։ Նա նաեւ խոսեց հանրակրեի օրից, ասաց, որ այդ օրը գնալու է տեղամաս եւ պատրելու է իր հերթիկը եւ այդպես նետելու է եւ այդպես իր բողոքն է արտահայտելու հանրակրեին։ Այս պահին հանրահավաքը շարունակվում է, Գևորգ, տարածքում ոստիկանական ուժերը այդքան շատ չեն, հիմնականում հարակից փողոցներում են, հատուկ հսկողություն է սահմանված նաեւ օպերայի տակ գտնվող ավտոկայանատեղիում, այնտեղ ոստիկաններ են շրջում ավտոկայանատեղիում, եւ հանրահավաքը այսպես շարունակվում է, սպասում է, որ հանրահավաքից հետո երթ պետք է տեղի ունենա, դեռ երթուղի մասին դեռ հայտարարություններ չկան, բայց պնդում են, որ երթով այսօր ավարտվելու է հանրահավաքը, ինչից հետո տեղի կունենա նաև հավաք արդեն վաղը, բայց դա լինելու է մշակութային համերգ է լինելու վաղը, եւ արդեն մյուս օրը ամսի 6-ին իրենք վճռական հանրահավաքի են պատրաստվում եւ իրենց խոստացած Նոր Հայաստանին են հասնելու։ Գևորգ,
շնորհակալություն, Հովհանես, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքի մասին մեզ հեռախոսով ուղիղ եթերում պատմում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Վերջին օրերին թե մամուլում եւ թե սոցիալական ցանցերում շատ է խոսվում, որի տարբերությամբ սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ուժերի բավական նախահարցակ եւ դինամիկ քարոզարշավի ԱՅՈ-ի գործողություններն այնքան էլ հաջողված չէին։ Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները վերջին շաբաթներին հիմնականում պատասխանողի հակադարձողի դերում էին, ընդհանուր խառնաշփոթին նպաստում են նաեւ ԱՅՈ-ի ճամբարից հնչող հակասական ուղերձներն, ասենք ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մեկ շաբաթ առաջ հայտարարեց, թե հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում սահմանադրության նոր նախագիծը կարող է մոտ 30% քվեստանալ։ Նրա ենթակա մյուս հանրապետականները միանգամայն այլ անհամեմատ ավելի լավատեսական ուղերձներով են հանդես գալիս։ Իսկ դաշնակցության ներկայացուցիչները կարծես ստանձնել են ԱՅՈ-ի գաղափարական աջակցի դերը, չնայած այն իրողությանը, որ օրերս օրինակ Եղվարդում կայացած քարոշչական հանդիպումներից մեկի ժամանակ տեղացի երիտասարդներից մեկը բառացիորեն հայտարարեց, թե իրականում շարքային դաշնակցականները ոչի կողմնակից են, իսկ ԱՅՈ-ի օգտին հանդես են գալիս միայն դաշնակցական նոմենկլատուրայի կամ ինչպես երիտասարդը մեջ բերեց տյունինգ արած դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանում 10-15 հոգուց բացի մարդ չկա, որ փոփոխություն չի ուզում։ Այսօր քարոզարշավն ամփոփող ասուլիսում հայտարարեց ՀՀԴ խմբակցության քարտուղար դաշնակցության ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Աղվան Վարդանյանը, ընդգծելով սակայն, թե իրենց պատկերացրած փոփոխությունը համակարգային է, որը կարելի է անել սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Իսկ թե ովքեր են փոփոխություն չցանկացող այդ 10-15 հոգին, Վարդանյանը հրաժարվեց ասել.
10-15 հոգին չեմ կարող թվարկել, դուք ձեր մտքում կարող եք թվարկել, գուցե 25-ի հասնեք կամ սահմանափակեք։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ ընդգծեց, դեկտեմբերի 6-ին ժողովուրդը պատմական ջերբաժանի առաջ է կանգնելու, եթե սահմանադրական փոփոխությունները չընդունվեն, ապա այսօրվա մղձավանջը շարունակվելու է, քանի որ այդ ամենի հիմքում ընկած է համակարգային ճգնաժամը։
Այդ համակարգը եթե չենք փոխելու, այդ ճգնաժամը էլ ավելի է խորանալու, գնալով ավելի ակնհայտ է դառնալու, որ եթե պահպանվեց այս համակարգը, մեր քաղաքացու կյանքում ոչինչ չի փոխվելու, թե 17 թվականը լինելու է նորից վերահաստատումը այս մեծամասնության, նորից են նրանք, ովքեր այսօր էլ օլիգարխ են, մեծահարուստ են, մնալու են ջրերեսին։
Ռուստամյանը վստահեցնում է, եթե պահպանվի գործող համակարգը եւ 2018-ին նախագահը ընտրվի անգամ ոչի ճամբարից, միևնույն է, ժողովրդի կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։
Իրավիճակն է փոխվելու, շրջապատն է փոխվելու նախագահի։ Եվ ամեն ինչ արդեն երկրի բոլոր ռեսուրսը աշխատելու է այդ շրջապատի հարստացման ապահովության համար։ Էս է լինելու։ Սթափության կոչ ենք անում, վաղը լռություն է, լռության օր է, այդ օրը լավ մտածեն, հաջորդ օրը գնան իսկապես մեր երկրի, մեր սերունդների համար, դուր բացեն նոր զարգացման, նոր Հայաստանի համար։
Իդեպ Արմեն Ռուստամյանն իրենց քննադատողներին եւ մասնավորապես ոչ խարոզող հակին հիշեցրեց 1995 թվականը, երբ այն ժամանակ սահմանադրական հանրաքվեից կես տարի առաջ փակեցին դաշնակցություն կուսակցությունը, քանի որ դրա դեմ պայքարող ուժերից մեկն էլ հենց իրենք էին, իսկ այսօրվա ոչի կողմնակիցները հանգիստ իրենց քարոզն են անում։
Նրանք ոչի շարժում են կարողանում անել և լիգիտիմ քննարկումա տեղի ունենում, ամեն մեկն իր տեսակետն է հայտնում, ազատ նստած են, հանրահավաքներ են անում, ինչ ուզում ասում են, չէ՞։ Դաշնակցությունը կասեցրել են, որ չկարողանան ընդհանրապես խոսել։ Ուրեմն 95 թվականի սահմանության լիգիտիմության մասին թող ընդհանրապես չխոսեն, որտեղ այդ ամենը ոչ լիգիտիմ անցկացված հանրաքվեն ա եղել, համատեղելով ընտրությունների հետ ազգային ժողովի, որ ոչ մեկ խաբար չունի, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն այդ ժամանակ դաշնակցության զգալի մասը հալածված էր, կուսակցությունն արգելված էր, այդ պայքարի համար, այդ պայքարն է, որ մենք 20 տարի ուշացումով նորից կրկնում ենք։ Հիմա ես հուսով եմ, որ ինչ-որ չհաջող ես 20 տարի առաջ անել, հիմա ենք անելու։ Ինչ տյունինգների մասին աստեղ խոսքը գրում, մեկն էլ ինչ-որ հաճախորդ է ասում, սաղ կյանքը եթե մեկը հաճախորդ է եղել, չի կարա ուրիշներին հաճախորդ ասի, չէ՞։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակն ով վստահ է, այն դեկտեմբերի 6-ին հաղթելու է, նույնպես սուր քննադատության ենթարկեց ոչի ճամբարի ուժերին։
Մի հարսանեկին ավելի շատ մարդ հագալի կաստե հակի հանրահավաքին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կուսակցությունի ժողովուրդը ինչ պետք է սպասի։
Շարմազանովը չշրջանցեց նաև սահմանադրական հանրաքվեն բոյկոտելու Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ազատությանը տեղեկացրել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի պատրաստվում մասնակցել Հայաստանի շահերի համար անիմաստ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին և դեկտեմբերի 6-ին ընտրատեղամաս չի գնա։
Գոնե մեր նորագույն պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից տուժում են ոչ թե նրանք ինչը բոյկոտում են կամ ում բոյկոտում են, այլ բոյկոտից տուժում են այն քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ գնում են բոյկոտի ճանապարհով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած այի ճամբարից հնչող խրողթ հայտարարություններին, ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են առանց կեղծիքների ԱՅՈ-ն հաղթելու որևէ շանս չունի։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ դա են վկայում նաև իշխանության պատվիրած փակսոց հարցումները, որոնցում ԱՅՈ-ի առավելագույն ցուցանիշը չի գերազանցում 25%-ը։ Ինչպես օրերս Facebook-յան իր գրառման մեջ նշել էր հրապարակախոս Հրանտ Տերաբրահամյանը, այս հանրաքվեով իշխանությունը բավական անսպասելի ծուղակի մեջ հայտնվեց, հաշվարկելով թերևս, որ կարող է կրկնվել 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություն ությունների սցենարը։ Հրապարակախոսի կարծիքով, սակայն, հաշվարկը չարդարացավ և այժմ մեջբերում իշխանությունն ակամայից ինքն իր ձեռքով կազմակերպել է իր վստահության հանրաքվեն, այն որ սա արդեն հենց վստահության, այլ ոչ թե սահմանադրության հանրաքվե է, կարծում եմ սկսում են հասկանալ նույնիսկ իշխանական կաբինետներում, գրում է Տեր Աբրահամյանը։ Հանրաքվեի մեկնարկից մոտ 40 ժամ առաջ, ինչ տրամադրություններ են ընդդիմության շարքերում փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
ՀԱԿ-ի և ՀԺԿ կուսակցությունների ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով հանրաքվեի իրենց քարոզարշավն ընդհանուր առմամբ անցել է շատ հաջող, չնայած ամփոփիչ հանրահավաքը նախորդներից պակաս բազմամարդ էր։
Եթե հանրահավաքներից խոսենք, իշխանությունը սկի մեկ փոքր հանրահավաք չի կարողացել հավաքել և չէր էլ կարող հավաքել, որովհետև ժողովրդի ատելությունը այնքան մեծ է, որ այդ հանրահավաքին իրենք մարդ չէին ստանա և շատ հակառակ պատկեր կլիներ։
Հանրահավաքն, ասում է, սպասվածի նման մարդաշատ չէ, շատ պարզ պատճառով՝ եղանակային պայմաններ, գումարած իշխանական ճնշումներ։
Երևանցիները ավելի քիչ էին եղանակի պատճառով, իսկ մարզերից մարդկանց ուղակի կտրել էին։ Բազմաթիվ դեպքեր եղել են, երբ որ մեր կողմնակիցները ճամփայ են ընկել, ասենք Գյումրիից կամ Վանաձորից, բայց հասել են, ասենք, Աբարան, որից հետո վարորդը ավտոբուսի հետ է քշել մեքենան, որովհետև նրան սպառնացել են ուղակի աշխատանքից ազատելու եւ այլն։ Ձեռով այսինքն իշխանությունը իր ամբողջ զինանոցը նորից կիրառեց, որ հանրավակում ինչքան հնարավոր է քիչ մարդ լինի։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանի կարծիքով քարոշչության ժամանակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չեն հանդիպել խոչընդոտների, որոշ դեպքերում նրանք են ագրեսիվ եղել։
Ես պետք է հորդորեմ եւ կոչանեմ հատկապես Նոր Հայաստանի այդ առաջնորդներին, որ ժողովրդավարության հետևից գնացող ուժը պետք է առաջինը ինքը հետևի եւ օրենքի տառին ոգուն համապատասխան գործողություններ կատարի։ Եթե դու կոչես անման ազանդության, չգիտեմ եւ այլ եւ այլ, դա ոչ մի լավ տեղ չի տանի։
Հանրապետականի քարոզարշավը, կարծում է Սահակյանը, ոչ թե պասիվ էր, այլ զուսպ։
Գիտակցված մի փոքր քարոշության առումով զսպողական, այսպես ասած, մոտեցում էր, ամբողջ գործընթացը մոնիտորինգի տակ էր։
Զուրաբյանը պնդում էր, ճնշումները հանձնաժողովներում ՀԱԿ-ի անդամների վրա շարունակվում են, ասած իրենց ներկայացուցչին կաշառելու բացահայտված դեպքից հետո մի փոքր ավելի զգույշ են։ ՀԱԿ-ԺՄԻ-ի ներկայացուցիչների հետ այսօրվա հանդիպմանը ՀԱԿ փոխնախագահը պատմել է այդ ճնշումների ID քարտերով բազմակի քվեարկության հնարավորության մասին, խոսել քարոզարշավի անհավասար պայմաններից։
Ընտրակաշարքների, չգիտեմ, հազար մի այլ ձևի խախտումների, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման փաստերը եւ ընդհանրապես վիճակը ներկայացրեցինք, կարծում եմ, որ արդեն բավականին լուրջ պատկերացում հյուրը ստացավ։
Ընտրակեղծ արար մեքենան Զուրաբյանի խոսքով չի կարող ոչինչ անել, եթե ժողովուրդը գնա ու համատարած ոչ քվեարկի։
Իսկ իրավիճակը մոտ է դրան։ Մոտ է նրան, որ ժողովուրդը իր ակտիվությամբ կարողանա հաղթել ընտրակերծարության մեքենային։
Հանրաքվեի հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին, ՀԱԿ-ը հետընտրական հանրահավաք կանցկացնի։
Հանց տրամադրությունների առումով մենք ջախջախիչ հաղթանակ արդեն այս պահին ունենք։ Իշխանությունն էլ դա շատ լավ գիտի, և իշխանությունը միակ հույսը դրել է ընտրակերծարության վրա։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանի խոսքով,
հետ ընտրական պրոցեսները, երբ որ պարտվող կողմը չի կարողանում հաշտվել ուժ գտնել, փորձում է մեղադրել հաղթող կողմին։ Սա էլ ընտրական մշակույթի բացակայությունն է մեր մոտ և քաղաքական համակարգի ոչ այդքան կայուն լինելը, նաև քաղաքական մշակույթ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սևան քաղաք, այստեղ եւս վերջին պատրաստություններն են տեսնում Կիրակի օրը կայանալիք հանրաքվեից առաջ, դատելով այն ամենից, ինչի ականատեսն է դարձել Սևանում իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, ԱՅՈ-ի շտաբերում տիրող տրամադրությունները բավական նյարդային են, իրենց գրեթե կանխորոշված հաղթանակի մասին անընդհատ հայտարարող ԱՅՈ-ականներն այն աստիճան չեն ցանկացել շփվել մեր թղթակցի հետ, որ անգամ փորձել են կոտրել նրա տեսախցիկը։
Երկրապահ կամավորականների միության Սևանցի անդամ Արայիկ Սիմոնյանն ասում է, ոչ է ասելու սահմանադրական հանրաքվեին և համոզված է, թե Սևանի բնակիչների մեծամասնությունը իր հետ համակարծիք է։
Ես երկրապահի անդամ եմ, կռվող տղա եմ, 100% ասելու եմ ոչ։ Սևանցիները երևի 90% էլ ոչ ասեն, միայն հանրապետականն ասում այո։
Ասում է, իշխանության նախաձեռնությունները մերժելու պատճառներ ունի, չնայած իրավունք չի ստացել, բայց իր սեփական ավտոմեքենայի վրա տաքսու տարբերանշան է դրել ու մի կերպ կարողանում է օրվա հաց վաստակել։
Ես տաքսու վարորդ եմ, այսինքն գրդոն չեն ասում, ես եմ մենակ դրել ու սպասում եմ, որ 100% ընձի տուգանեն, սպասում եմ, տես հենց հիմա տաքսուզնակը գլխին դրած է, ես իրավունք չունեմ օրական 1000 դրամ փող տանեմ տունս, հիմա ասեմ այո, ինչի համար ասեմ այո։
Սևանում ոչի շտաբներ չկան, ԱՅՈ-ի շտաբներն էլ հիմնականում փակ էին։ Քաղաքի կենտրոնում գործում է Հանրապետականի շրջանային կազմակերպությունը, որտեղ էլ տեղակայել են ԱՅՈ-ի գլխավոր շտաբը։ Երկարկանի վերանորոգված ու կահավորված սենյակի դիմաց թանկարժեք ավտոմեքենաներ կանգնած։ Հանրապետականի շրջանային խորհրդի նախագահ Ալեքսան Պողոսյանը գրասենյակում մենակ էր։ Ոչ միայն հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, այլև հերքեց, թե ինքը խորհրդի նախագահն է, անկամ որ հանրապետական է, ու թե չի էլ ճանաչում ով է կազմակերպության ղեկավարը։
Բայց հավը տանում ինչ զուտ, ես այսօր շատ վատ վիճակի մեջ եմ, դու իմ, ես էլ իմ պրոբլեմներով եմ էդ ես գրասենյակ, մարդիկ կգան, որ կարանք հարցերին պատասխանը ժամի 5-ից հետո կգաս 6-ից, խոսակ։
Դուք էստեղ պատահական մարդ
եք։ Այո։
Հանրապետականի Սևանի շրջանային խորհրդի նախագահ Ալեքսան Պողոսյանը, ով 99 թվականից մինչև 2012-ը նաև խորհրդարանի հանրապետական պատգամավոր է եղել, արգելեց նկարահանումներ կատարել գրասենյակում։
Արանջատ եք բդդ կապիկություն մի արա էլ գնաս։
Ուզ գործադրեք։
Արանյան հետ որ գնաս ստեղից։
Սևանի հանրապետական քաղաքապետ Ռուդիկ Հուկասյանը մեր այցելության պահին իր աշխատասենյակում համացանցով հետևում էր ընդդիմության հանրահավաքին, ասաց ուզում է տեղեկանալ քաղաքական անցուդարձին։ Ռուդիկ Հուկասյանը ԱՅՈ-ի Սևանի քաղաքային շտաբն է ղեկավարում, բայց ասաց, թե շրջանային շտաբի պատասխանատուի մասին տեղեկություն չունի։
Բայց ո՞նց չգիտեմ, ես մեկ այդ շտաբի հետ կապ չունենք, մեկ տարբեր շտաբի։
Միմյանց հետ թեև կապ չունեն, բայց վստահ են, ԱՅՈ-ի շտաբներում գործերը լավ են, իրենց կողմնակիցները Սևանում մեծամասնություն են կազմում։
Մենք աշխատել ենք մարդկանց հետ, բացատրել ենք քարոզիչները մեր, բավականին լավ տրամադրվածություն կա քաղաքում։
Հուկասյանն ասում է, նախկինում տրված բոլոր խոստումներն իրագործել են, և սևանցիները կիրակի օրն իրենց հավատալով են գնալու քվեարկության։
Սոցիալական վիճակը ես համարում եմ, որ բավարար է Սևան քաղաքում, քան որ Սևան քաղաքը գտնվում է լճի ափին, հնարավորություն ունեն մարդիկ զբաղվելու իրենց անձնական բիզնեսով։
Սևանի բնակիչները միջդեռ, եթե անգամ որոշել են երկու օր հետո ԱՅՈ քվեարկել, համոզված են, լճապին գտնվող քաղաքում անգամ ապրելակերպը լավացնել է պետք։ Շատերն ասում էին, թե դեռ չեն կողմնորոշվել, հենց քվեարկության օրը կորոշեն, ինչպես քվեարկել։
Մի ժամանակ ունենք, դեմը մի 3 օր կողմնորոշենք էլ երևի։ Եթե ինչ-որ դրական բաներ լինա, երևի ԱՅՈ կասենք էլի։ Չգիտեմ, էլ է տվյալ օրը գա, իմանանք էլի ով առանց։ Քվեարկության տեղը մտի տեղամասում ովի։
Կասեն ոնց քվեարկեք, քվեարկեք։
Քարքեն։
Ոչ են քվեարկելու։
Ինչի՞։
Որովհետև ես դժգոհ եմ ես կառավարությունից։
Ինչի՞ մար ոչ։
Ինչո՞ւ։
Ասեք ԱՅՈ դու թազա փոփոխ ունեն, թազա ղեկավարություն բա։
Երևի չգնամ ընտրություններին։
Ինչի՞։
Ինչ փոխվի։ Մեկա օրենք փոխելով ժողովրդին օգուտ չեն տալիս։ Ես ծերից հենցերը խանութ են սարքում, վրեն գրում են, վաճառվում է կամ տրվում է վարձույթով։ Մի հատ գործարան ստեղծեն, մարդիկ աշխատեն։
Գնաք քվեարկության։
Հա,
բայց չգիտեք ոնց է քվեարկել։
Դեռ չգիտենք։
Այսինքն ինչի՞ց է կախված, ԱՅՈ քվեարկել թե ոչ։
Դե ես ինձ ոչ մի լավ բան չկա։ Չենք սպասում ոչ մի լավ բան։
Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ ԱՅՈ քվեարկել թե ոչ։
Երևի ԱՅՈ, որ դեպի լավ, դեպի լավը կնամ։
Սևանցի Կարենը, որ ձմռան սառնամանիքին բաց երկնքի տակ մի աթոռ էր դրել ու կոշկակարություն էր անում, ասաց, թե մասնակցելու է հանրաքվեին ու ԱՅՈ է քվեարկելու։ Արհեստանոց ունենալու համար անգամ մի քառակուսի մետր տարածք չտրամադրած իշխանություններին չի ուզում վատություն անել։
Ինչ անեն, մարդկանց ոչ վատություն անեն, ես այսքան ժամանակ մարդկանց վատություն առաջ չկամ դա բացի լավությունից։
Ասել են, որ քվեարկեք ԱՅՈ։
Բալը ինչ անեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան։
Վերադառնալով ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկած բողոքի ակցիային, հիշեցնեմ, որ գրեթե ամեն օր այն տարբեր խոչընդոտների է բախվում։ Դրանց մի մասի հեղինակը ոստիկանությունն է, մի մասին էլ Երևանի քաղաքապետարանը, որի կողմից հեղինակած տարատեսակ արգելքների հիմնավորումների հիմքում որպես կանոն մշակույթի նախարարության կողմից ներկայացվող փաստարկներն են։ Այսօր Գաֆեյժյան կենտրոնում հանդիպելով մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին, լրագրողներն առիթը բաց չթողեցին նրան հարցնելու, որն են դիմության հանդեպ մշակույթի նախարարության որդեգրած նման վերաբերմունքի պատճառը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը վստահ է, ճիշտ որոշում է կայացրել՝ մերժելով ազատության հրապարակում շուրջօրյա ակցիաներ անցկացնող ընդդիմադիրների վրաններ եւ շարժական զուգարաններ տեղադրելու խնդրանքը, քանի որ հրապարակը պետք է ծառայի մշակույթին, պնդում է, քաղաքական միջոցառումների մասնակիցները կարող են վնասել հուշարձանները։
Չեք տեսնում ինչ է լինում։ Ուզում եք մեր ծառայությունից կարող եք վերցնել թե յուրաքանչյուր ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում այդ բոլոր հանրահավաքների արդյունքում ինչ վիճակում են հայտնվում օպերային թատրոնի շենքի պատերը, ինչ վիճակում են հայտնվում հուշարձանները, որոնք տեղադրված են այդ հրապարակում, եւ ի վերջո մենք ժամանակի մեջ պետք է մտածենք, որ այդ հրապարակը թատերական հրապարակ է եւ պետք է ծառայի առաջին հերթին մշակույթի։
Մշակույթի նախարարը պնդում է, իր մտավախությունը գալիս է անցյալից, բայց թե նախկինում ովքեր կամ ինչ միջոցառման ժամանակ են հուշարձան վնասել, նախարարը չմանրամասնեց։
Մի բանա, երբ բնական լույսի տակ մարդիկ հավաքված են, մի բանա, երբ որ այսինքն այնտեղ ինչ-որ իրավիճակներ են լինում, որոնք կարող են կոնկրետ հուշարձանի վնասեն մութ ժամանակ, այսինքն չհսկվող ժամանակներում եւ այլն եւ այլն։
Ինչ հսկողություն լինի, հետո եթե վնասը պատասխանատու չկանչեն կոնկրետ։
Ինչքան կարելի է կանչել։
Առանց մանրամասներ նշելու, Հասմիկ Պողոսյանը ասում է, թե նախարարությունն ունի կոնկրետ փաստեր, որոնք վկայում են շուրջօրյա նստացույցը հիմա կարող է խնդիրներ առաջացնել ազատության հրապարակում, որը դեռևս խորհրդային տարիներից դարձավ երկրի քաղաքական պայքարի հիմնական հարթակը։
Մարդիկ, ովքեր դիմում են այդ խնդրանքներով, միշտ չեն կարող պատասխան տալ այն մարդկանց համար, ովքեր օգտվում են առիթից եւ ապականում են։ Եթե հեծանիվը չի վնասում, պետական քաղաքական գործի մասին ես չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ այն բոլոր մարդկանց, որոնց համար որևէ մեկը այսօր պատասխանատվություն չի կարող կրել։ Ով կարող է պատասխանել այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր այդ ամբողջ մեջ ներմուծում են հրապարակ կամ դուրս են գալիս։
Երևանի քաղաքապետարանը հիշեցնեմ, Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման նորեր առաջ արգել էր վրաններ տեղադրել ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաքների ժամանակ, վկայակոչելով մշակույթի նախարարությանը, թե հուշարձանի տարածքում վրան կամ շարժական զուգարան տեղադրելով կարող են վնասել այն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից կայանալի քանդրակվեն առանձնահատուկ է նաև այն առումով, որ սա կարող է դառնալ Հայաստանում տեղի ունեցած համապետական քվեարկություններից առաջինը, որի ընթացքում ոչ կառավարական կազմակերպությունները կկիրառեն համացանցային տեխնոլոգիաները։ Խոսքը նախ եւ առաջ քվեարկության վերահսկողության առցանց մեխանիզմների մասին է, որոնք ըստ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների որոշակիորեն կարող են կանխել ընտրացուցակների ուռճացվածության հետևանքով իրականացվող կեղծիքները, մասնավորաբար առաջին անգամ հայաստանյան քվեարկությունների պատմության մեջ արտերկրում ապրող հայաստանի քաղաքացիները կարող են հատուկ կայքի միջոցով տեղեկացնել, որ իրենք քվեարկության օրը երկրում չեն լինելու։ Նախաձեռնության մասին առավել մանրամասնք պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Քաղաքացիական հասարակությունը հանրաքվե.com կայքի միջոցով մտադիր է ուժեղացնել վերահսկողությունը հանրաքվեի նկատմամբ։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանից բացակայողների փոխարեն հնարավոր քվեարկությունը կանխելու նպատակով նախաձեռնության մասնակիցներից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխնախագահ Սոնա Այվազյանն ասում է, եթե արտերկրում գտնվողները կայքում նշեն, որ չեն մասնակցելու հանրաքվեին, ապա իրենց դիտորդները տեղերում կկարողանան հետևել, արդյոք նրանց փոխարեն որևէ մեկը քվեարկել է թե ոչ։
Մարդիկ նշելու են, թե ովքեր են բացակայում երկրից, եւ փորձելու են մեր դիտորդները բացահայտել տեղամասերում նրանց փոխարեն ընդվերկությունը։
Սահմանադրական հանրաքվեին արտերկրում մասնակցելու հնարավորություն ունեն միայն դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ընդամենը 265 հոգի։ Արտերկրում գտնվող Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիներ չեն կարող տեղերում քվեարկել։ Բացակայողների անունները, սակայն, ընտրացուցակներում չեն առանձնացվում, քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները ընտրություններից հետո չեն հրապարակվում, եւ դիտորդների համար բացակայողների փոխարեն քվեարկության փաստերը բացահայտելը բարդ է։ Այս գործիքը հույս ունեն կնպաստի վերահսկողությանը։ Այվազյանն ասում է, սպասում են, որ լուրջ խախտումներ կլինեն։
Իհարկե սպասում ենք, արդեն իսկ այսինքն էս ամբողջ քարոջության գործընթացը ցույց տվեց, որ իշխանությունները պատրաստ են, այսինքն ամբողջ պետական համակարգը ներդրված է հատուկ ստանալու այո դրական պատասխան, հա, հանրակրթվեի արդյունքում, եւ իրենք ամեն ինչի պատրաստ են դրա համար, եւ ճղճին ինչ-որ մեթոդներ գործածել, եւ վարչական ռեսուրս կիրառել, եւ ընտրախախտումների գնալ, նրանց տեսանկյունից կենաց ու մահու պայքար է, եւ մեզ համար եւս դա կենաց ու մահու պայքար է որոշ չափով։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, բնակչության նվազման միտումների պայմաններում տարեցտարի ավելացող ընտրացուցակների համար որևէ խելամիտ բացատրություն չի տրվել։ Ընտրողների թվի շարունակական աճը անտրամաբանական է եւ կասկածելի։ Քաղաքացիական հասարակությունը ստիպված է նորանոր գործիքներ կիրառել հնարավոր խախտումները կանխելու համար։
Տոտալ վերահսկողության գաղափարը առաջ է գալիս, երբ որ իրապես կա տոտալ կեղծիքների վերաբերյալ լուրջ մտահոգություններ, հա,
եւ
իհարկե կա այդ մտահոգությունը, որ ուրիշ օրինակ քան կեղծիքների չենք ունեցել։
Սաքունցը նկատում է, ընտրությունների արդարընթացքին հետևելու հիմնական ծանրությունը հենց դիտորդների վրա է։ Հանձնաժողովի նախագահները, տեղամասերը, հսկող ոստիկանները երբևէ իրենց նախաձեռնությամբ ընտրախախտումներ չեն կանխել։
Գիտակցաբար անգործության մատնվելով ուղղակիորեն աչակցում են, եթե չասենք շատ դեպքերում նույնիսկ հովանավորում են։ Այ հիմա ահաբեկչական խումբ չէ կանխեցին իրենց ասելով։ Ընտրական ամբողջ պրոցեսը ահաբեկողների մի ամբողջ խումբ կա, ավելի մեծ թվով։ Այդ ո՞նց է չեն կանխում։ Այդ ո՞նց է չեն բացահայտում 1 տարի չի, 2 տարի չի, 3 տարի չի։ Այսինքն շատ պարզունակ կարող է լինել ամեն ինչը գցել դիտորդների վրա կամ վստահված անձանց վրա, ասենք թե դու գիտես, ուսա փաստեր ներկայացեք, մենք պատրաստենք զբաղվել։
Ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը եւս շեշտում է, թե բոլոր ընտրատեղամասերը չեն կարողանա ծածկել, սակայն
ամեն դեպքում լինելու է պրեսինգ տեղամասերում, որպեսզի թույլ չտանք տեղի ունենան կեղծիքներ։ Ճիշտն ասած, այս ամբողջը ընդդիմադիր կուսակցությունները պիտի վաղուց կազմակերպած լինեին, կազմակերպված լինեին եւ մեր դերակատարությունը փոքր պիտի լիներ։ Մի ստացվել է այնպես, որ քաղաքական լուրջ առաքելություն է ընկել մեզ վրա։ Չենք ուզեցել մենք սա հատուկ ինչ-որ ձևով ստանձնել, մենք այդ ուզենային կուսակցություն կստեղծենք, սկսենք ընտրություններ ու պայքարել, հա, բայց իշխանության մեղքի բաժինն էլ կա, ու ինքը դիտավորյալ տարիներ շարունակ թուլացրել է կուսակցական համակարգը, ընդդիմադիր կուսակցություններին, մեկին գերի է վերցրել, մեկին ոչնչացրել է, մեկին վարի է տվել տարբեր գործիքներով։
Բարսեղյանը կարծում է, դեկտեմբերի 6-ին տեղամասերում դժվար է լինելու ոչ միայն իրենց համար։
Մեզ սպասում է արճակատում ամսի 6-ին, շատ լուրջ արճակատում, երբ հանրության ճնշող մեծ ամասնությունը իր վրա բանեցվող ճնշումներին կաշարքին համոզման ահաբեկմանը կասի, հա, հա, եղավ, հոպարկու ասազն է, հա, կանենք, հա, իհարկե կանենք, բայց մտնելու են տեղամաս մարդիկ եւ անելու են իրենց ուսածը եւ ոչ թե իրենց թելադրվածը։ Անգամ կարուսելի դեպքում քվեարկած քվեաթերթիկի վրա մի բան խզբզելու են գցեն, կոնե փչացնեն դա, հա, եթե իրենց տվել են քվեարկած քվեաթերթիկ։ Սա ինձ թվում է, որ լինելու է այդպիսի տավադրություն, մենք տեսել ենք նաեւ ժողովրդական արդար տավադրություն տեսել ենք նախագահական ընտրությունների ժամանակ 14 քաղաքներում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական դիտորդների գործնեայությանը երեկ անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյան, իր ծավալուն հարցազրույցի ժամանակ Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ 30,000 մարդ ներգրավված է եղել քվեարկության պրոցեսում որպես դիտորդ կամ հանձնաժողովի անդամ։ Նրա խոսքով դրանցից 14,500-ը կուսակցություններից էին, իսկ ովքեր են այն մնացյալ 15,500-ը, պարզվում է, դրանց մի զգալի մասը ոչ թե անկախ դիտորդական առաքելությունների, այլ իշխանության հետ սերտ առնչ ություններ ունեցող, բայց հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Ինչով են այսօրին զբաղված իշխող հանրապետականի հետ սերտորեն առնչված այս կազմակերպությունները, եւ ինչով են զբաղված լինելու դեկտեմբերի 6-ին, այս մասին պատմի Նանե Սահակյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն Հայաստանում կդիտարկեն 18 տեղական հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից ներկայացվածությամբ առաջինը Ազատ Հասարակության ինստիտուտն է 728 դիտորդով, երկրորդ տեղում է Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը 435 դիտորդով։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավար Էդգար Հակոբյանն ասաց, որ մասնակցել են մի քանի համապետական ընտրությունների եւ փորձ արդեն ունեն, այս անգամ աշխատելու են առանց դրամաշնորի, սեփական ուժերով։ Հետաքրքրվեց թե նախկին փորձից դատելով ունեն արդյոք խնդրահարույց տարածքների ու տեղամասերի ցանկ, որտեղ ավելի ուշադիր են գործելու։
Մեր մոտ, ասենք, այտենց այն 90, չգիտեմ, թվականների սկզբի այն բռի կոպիտ ընտրությունները, որ ասենք կարողա մարդկանց բռնեին մազերից քաշեն, չգիտեմ, եւ այլն, բայց այտենց բան չկա։ Կան ոչ մի քիչ շխտում, այդ թե ասենք խախտումներ են ելնում, թե անճշտություններ են ելնում, թե ասենք ինչ որ այլ հարցեր են ելնում, բայց անկեղծ խոսանք, դա գրեթե բոլոր երկրներում կա, եւ այտենց հատուկ, որ ասենք, չգիտեմ, թիվ 5 ընտրատեղամասում շատ ռիսկային է, որովհետև, չգիտեմ, կողքի հայաթի լավ տղեկը կարող է գան եւ այլն, այտենց ընտրատեղամասեր չկա։
Transparency Հայաստանն ունի ընտրատեղամասերի ցուցակ, որտեղ ենթադրում են, որ ընտրությունները խնդրահարույց են լինելու, բայց կազմակերպության անդամ Սոնա Այվազյանի խոսքով, այնուամենայնիվ ներկայացուցիչներ փորձելու են ունենալ բոլոր տարածքներում։
Ուշել ենք անպայման, որ հիմնական գործիքը ընտրությունների կերպցման դա ընտրացուցակներն են, եւ բացական դան փոխային քվեարկություն է գնում, եւ կամ քվեարկություն, կամ նկարչություն, կամ լցոնում, հա, տարբեր եղանակներին օգտագործում կրկնակվեարկություն եւ այլն, դա կանխելու համար պարզապես սովորեցրել ենք, ներկատել ենք նրանց խորհուրդներ, ինչպես ավելի արդյունավետ կերպով դիտարկեն քվեարկությունը։
Ի տարբերություն նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների, ՀՀԿ-ն հայաստանյան հանրաքվեին կհետևի շատ փոքր խմբով։ Այս պարագայում կկարողանան արդյոք տեղական խոշոր առաքելություններն իրենց զեկույցներում արտացոլել քվեարկության գործընթացի իրական պատկերը։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով, իրենք ամեն անգամ էլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան զեկույց են գրում, սխալվելու փոքր հավանականությամբ։ Սոնա Այվազյանը ևս սեփական ուժերի վրա վստահ է, թերահավատ է մի շարք այլ դիտորդական կազմակերպությունների հարցում։ Կեղծ դիտորդներ կան, պնդում է նա։
Դա կեղծ դիտորդությունը, որ իրենք քանակություն ապահովելով, պարզապես ցույց տալով, որ այսքան շատ դիտորդ ունեն, նրանք որևէ էական բան չեն բացահայտում, այսինքն չեն ուղում երևի բացահայտեն, պարզապես, որովհետև նրանց առաքելությունը ոչ թե դիտորդությունն է, նրանց առաքելությունը հենց կոծկելն է տեղ գտած խախտումները, կամ լեգիտիմացնելն է այդ խախտումները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դիտորդական առաքելությունները նախինձին լինեն իրական կազմակերպությունների, ոչ թե կապված լինեն, փոխկապակցված լինեն պետական կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների հետ, և նորմալ
Կասկածելի կազմակերպությունների շարքում Transparency-ի ներկայացուցիչը նշում է նաև դիտորդների ամենամեծ թիվն ունեցող Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, որը դեռ 2009-ին մի հայտարարությամբ սատարել է Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունն ու հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Հա, ասենք ես դիտորդ եմ ընտրությունների ժամանակ, ես դիտարկում եմ, տեսնեմ, ասենք, չգիտեմ, ընտրությունը անցել է ըստ ընտրական օրենքի գրքի թե ոչ, բայց դրանից զատ ես լիավ իրավունք ունեմ, ու ես ունեմ իմ տեսակետը, իմ կարծիքը, իմ տեսլականը ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եւ իմ իրավունքն է ողջունել նախագահի այս կամ քայլը, կամ չգիտեմ, վարչապետի այս կամ քայլը, կամ քննադատել, չգիտեմ, այս կամ մյուս քայլը։
Էդգար Հակոբյանը, ով հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովի նախագահ է, կտրուկ երկեց, թե որևէ կապ ունեն իշխանությունների հետ։ Մեսեջրիցում Հակոբյանն արձագանքեց նաև դեռ 2013-ին լրատվամիջոցներից մեկում տեղ գտած մի հրապարակման, թե իրենց կազմակերպությունը բրիտանական մի PR ընկերության պատվեր է տվել նախագահական ընտրությունների բարձր որակի եւ օրինականության վերաբերյալ Reuters-ում գովազդային հոդված տեղադրելու համար։ Հակոբյանը պնդեց, իրենք իրենց զեկույցը տարածել են բոլոր հնարավոր հասցեներով եւ չգիտեն, թե դրա վերաբերյալ հոդվածն ինչպես է հայտնվել Reuters-ում։
Մենք տարածել ենք մեր զեկույցը, թե հետո ով ոնց է տարածը, ես դա արդեն չեմ կարող ասել։
Տարածելու համար չեք վճարել։
Դե եթե ասենք ինտերնետով, մեյլով ուղարկել է համարվում է վճարել, ուրեմն չենք վճարել։ Եթե համարվում է վճարել, ուրեմն վճարել է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցին, ժողովուրդ հերթը գրում է. Սահմանադրական փոփոխություններից ընդամենը 3 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ որևէ կերպ չանդրադարձավ դեկտեմբերի 1-ից ազատության հրապարակում ընդդիմության սկսած պայքարին։ Եթե Սարգսյանը սրանով փորձեց ցույց տալ, որ լուրջ չի ընդունում Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատին անդամակցող ուժերին, դա անհասկանալի եւ արհեստական կեցվածք է։ Հայաստանն այնքան փոքր երկիր է, որ անգամ մի քանի հազար մարդու ներկայությունը ազատության հրապարակում չի կարող եւ չպետք է անտեսվի երկրի նախագահի կողմից, ով ի դեպ իրեն հայտարարել էր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների նախագահը, անկախ նրանց կատարած ընտրությունից։ Ուրեմն իրեն նաեւ ազատության հրապարակում սարճող քաղաքացիների նախագահը համարող Սարգսյանը ուղղակի պարտավոր էր իր խոսքն ուղղել նրանց, այդպիսով ցույց տալով, որ գումը իր պատասխանատվությունը նաև այդ քաղաքացիների հանդեպ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը եւս մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի նախապես մի լավ գովազդված հարցազրույցը, այդպես էլ որևէ հարցի պատասխան չտվեց, ավելի շուտ նոր հարցեր առաջացրեց։ Առանցքային ու ամենասենսացիոնը թերևս այն էր, որ նա ըստ էության հրաժարվեց իր կամ իրեն վերագրվող այն խոստումներից, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։ Նա ոչ միայն հստակորեն չվերահաստատեց այդ խոստումները, այլև հայտարարեց, որ դրանց կանդրադառնա 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Այսինքն մարդը պարզ ասած, այդ ընտրություններից հետո է որոշելու՝ դառնում է ազգային ժողովի նախագահ կամ վարչապետ, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակային քննարկումներին, Սերժ Սարգսյանն ըստ էության ոչ մի նոր բան չասած, արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում նույն թեման է։ Սերժ Սարգսյանի ասելիքը կառուցված էր այն տրամաբանության վրա, որ մեզ համակարգային փոփոխություններ են պետք, այնպես որ երկրի ճակատագիրը կախված չլինի իշխանության մեջ գտնվողների ցանկությունից, համակարգերն աշխատեն։ Հենց դրա համար է փոխվում սահմանադրությունը, ազնիվ նպատակ։ Սակայն բանն այն է, որ մեզանում երբեք համակարգերը չեն աշխատելու, այլ չգրված օրենքները։ Մի փոքրիկ օրինակ բերենք, օգտվելով հենց նախագահի օրինակից։ Ասում է, հանրության մեջ տարածված կարծիք կա, թե բոլոր դատավճիռներն անցնում են Բաղրամյան 26-ով։ Ինչու է այսպիսի կարծիք ձևավորվել։ Պարզ պատճառով, բոլոր դատավորներին նշանակում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այս օրինակն է մեջբերում հրապարակն ու արձագանքում։ Եթե դուք կարծում եք, որ նշանակման կարգը փոխելուց հետո դատավորները նախագահի ասածը չեն անելու, բավական է իմանալ, որ դատավորներն այսօր սրբորեն կատարում են ոչ միայն վարչապետի, այլև բոլոր նախարարների հրահանգները, որոնք ի դեպ նրանց նշանակման հետ որևէ կապ չունեն, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Չնայած ընդհանուր մոտեցումների եւ միասնականության վերաբերյալ հավաստիացումներին, ազատության հրապարակում երեք առավել քան 60 կերպով դրսևորվել են ընդդիմադիր առաջամարտիկի հայտ ներկայացրած երկու ուժերի՝ ՀԱԿ-ի եւ Նոր Հայաստան միավորման տարակարծությունները։ Ոչի շարժման դիրքերից հանդես եկող ՀԱԿ-ի ներկայացիչ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ իրենք ունեն իրենց ծրագիրն ու գիտեն անելիքը, որը հաղթական է։ Նա հայտարարել է նաև, որ պետք է զինվել համբերությամբ և հաղթում է համառն ու հետևողականը։ Զուրաբյանի այս հայտարարությունները հաջորդել են Նոր Հայաստանի ոչ ֆորմալ առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի միասնականության կոչին։ Եվ եթե համբերության մասին հայտարարությունները համադրենք Սեֆիլյանի հեղափոխական կոչերին, նոր տարին առանց իշխանության դիմավորելու հայտարարություններին, ապա ըստ էության կամբողջանան այն տրամագծորեն բևեռային տարբեր մոտեցումները, որ դավանում են երկու ուժերը, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Սա ուղղակի վիրավորական է հասարակության հանդեպ, որին դնում են այն երեխայի վիճակում, ում ծնողները միմյանց հետ լուրջ հակադրության մեջ են, սակայն երեխայի առաջ փորձում են ձևացնել, թե ամեն ինչ լավ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների մասին, անցած գիշեր կրկին սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Ադրբեջանական կողմը Ղարաբաղի ամենահյուսիսում Թալիշ գյուղի մոտ գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ դիվերսիոններ թափանցման փորձ է իրականացրել։ Լսենք Ռուզան Գիշանին։
Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է Լուսադեմին սահմանին արձանագրված դիվերսիոն փորձի մասին, որի հետևանքով հայկական կողմը մեկ զոհ է ունեցել։ Ըստ պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության ժամը 4:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել։ Զոհվել է զինծառայող 20-ամյա Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Էրիկը Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղից է, գյուղապետ Վահան Ղազարյանն ազատությանը պատմեց։ Ընտանիքում այս օրերին նրա զորացրմանն էին սպասում։
Մոտավոր գիտենք, որ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ պետք է զորացրվի։ Կարելի ասել անապահով ընտանիքը։
Սահմանի այս լարվածությունը հաջորդեց հենց 3 Բելգրադում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների համատեղ հայտարարությանը, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը պնդել էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նրանք կոչ էին արել կողմերին հնարավոր սեղմ ժամկետներում նվազեցնել լարվածությունը եւ ընդգծել, որ կարգավորման լավագույն ձևաչափը Մինսկի խումբն է։ Բելգրադում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պնդել է, սա Բաքվի պատասխաններ Մինսկի խմբին։
Երանախագահներին մի փակագծ է բացել հանդիպման ժամանակ, ես իրենց ասացի, ամեն արտգործնախարարների ԵԱՀԿ-ի այս հանդիպումներից առաջ նվազեցնում են լարվածությունը, ինչ եղել է միշտ ամեն դեկտեմբեր ամսին ամեն ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդից առաջ։ Եվ երբ որ հայտարարություն արդեն ընդունվում է, անմիջապես հետևում է լարվածության աճը։ Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքներ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին նոր լարվածությունը պայմանավորված է Թուրքիայի վարչապետի այսօր Բաքու նախատեսած այցով։
Թուրքերը փորձելու են վատ դերակատարություն ունենալ տարածաշրջանում։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Ռուսաստանը եւ Թուրքիան լարված հարաբերությունների այս շրջանում միմյանց պատժելու հնարավորություններ ու նոր հարթակներ են փնտրում։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը անշուշտ դառնում է թերևս բավականին զգայուն կետ ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության այս խորապատկերին, նկատի ունենալով, որ Թուրքիան կփորձի գոնե այդ կերպ գործել կամ պատասխանել Ռուսաստանին եւ նրա շահերի դեմ որոշակի գործողություններ իրականացնել։
Ըստ քաղաքագետի, երկրորդ գործոնը նախագահների մակարդակով հանդիպումն է։ Միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը կայանա մինչև տարեվերջ, սակայն կոնկրետ ժամկետների ու վայրի մասին լուրեր դեռ չկան։
Հիմնական խնդիրը Ադրբեջանի նախագահի մեջ է, ով ոչ միայն շահագրգռություն չունի Մինսկի խմբին լեգիտիմություն հաղորդել կամ վերադարձնել նրա լեգիտիմությունը հակամարտության կառավարման եւ կարգավորման գործում, այնպես էլ որևէ կերպ այլևս չի կարող ընդունելի համարել ցեղանին առկա տարբերակներ, որոնք նախկին տասնամյակներում քննարկվում էին։ Հետևաբար, այս կտրվածքով իհարկե, ինչպես ընդհանրապես ասել, ֆուտբոլի լեզվով գնդակը գտնվում է Ադրբեջանի դաշտում եւ թերեւս ադրբեջանական համառության պատճառով է, որ նախագահների հանդիպումը միջև այժմ չի կայանում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին անցած գիշեր վիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ շփման գծի որոշ հատվածներում բախումները շարունակվում են, պաշտոնական Անկարան կրկին կոչ է անում Հայաստանին դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Այս մասին երեկ երեկոյան Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Անկարան Երևանին կոչ է անում վերադարձնել ադրբեջանական հողերը եւ միանալ Թուրքիա Վրաստան-Ադրբեջան դաշինքին։ Այս մասին Բաքու կատարած իր պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն, ելույթ ունենալով Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին կլինի այնքան ժամանակ, մինչև չազատագրվեն ադրբեջանական հողերը։
Արմենիստանը դա բուրդա միջարդա բուլումը քստի։ Սիզա այդ հողնյան թոփրակները բարիշ։
Ուզում եմ դիմել Հայաստանին, եթե խաղաղ ճանապարհով վերադարձնեք ձեզ չպատկանող տարածքները, ապա կկարողանաք միանալ Թուրքիա Վրաստան-Ադրբեջան դաշինքին։ Մենք ոչ մեկի նկատմամբ ող չենք պահում, բայց Ադրբեջանի ամեն մի թիս հողը թանկ է մեզ համար եւ այդ հողերն անպայման պետք է ազատագրվեն։
Ադրբեջանն հեր քրիշ թոփրա ազիզդիր Վեբ ուտոպրակլար մուտակա իշկալդեն կուրտարոլվալը դրում։
Մասնավորապես հայտարել է վարչապետ Դավութոğlu-ն։ Թուրքիայի նոր ընտիր կառավարության ղեկավարն իր առաջին արտերկրյա պաշտոնական այցը ավանդույթի համաձայն կատարել է Ադրբեջան։ Կարևորելով այդ երկրի հետ հարաբերությունները, Թուրքիայի վարչապետը հնչեցրել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Էյդար Ալիևի խոսքերը։
Թուրքիա եւ Ադրբեջան իքի մեր անանի
մենք մեկ մոր երկու զավակներ ենք։ Ադրբեջան ասելիս ես միշտ ավելացնում եմ. Ջան, Ադրբեջան ջան, դու մեր հոգի Ինես հայտարել է Դավութոğlu-ն արդեն նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։
Ջան Ադրբեջաններում bizim ջանումուզդր։
Այստեղ էլ Դավութոğlu-ն անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, վերահաստատեց Թուրքիայի անվերապահ աջակցությունն Ադրբեջանին, խոսելով եղբայրական երկրի տառապանքներից եւ դժվարություններից, որոնք ըստ Դավութոğlu-ի հետևանք են սեփական տարածքների կորստի, Թուրքիայի վարչապետն ընդգծել է։ Աշխարհում բազմաթիվ խնդիրների լուծման հիմնական սկզբունքը տարածքային ամբողջ ճականության նկատմամբ հարգանքն է։ Հենց այս միտքը հնչեցնելուց հետո Թուրքիայի կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է ռուս ռուս-թուրքական հարաբերություններին, որոնք վերջին շրջանում սրվել են Թուրքիայի օդուժի կողմից ռուսական օթանավի կործանման պատճառով։ Դավութոգլուն այս մասին իր բավական ծավալուն ելույթում ևս մեկ անգամ Կրեմլին կոչ արել մի կողմ դնել զգացմունքային հայտարարություններն ու կոշտ քայլերը և սեղանի շուրջ քննարկել խնդիրները։ ԵՒս մեկ անգամ ուզում եմ Ռուսաստանին, պարոն Պուտինին դիմել, եկեք մեղմենք հայտարարությունների տոնը և փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն հանդիպենք և քննարկենք խնդիրները։ Մենք ևս մեկ անգամ պատրաստ ենք պարզաբանել տեղի ունեցած միջադեպը, թեև նախկինում արդեն խոսել ենք այդ մասին, ասել է Թուրքիայի վարչապետը, շեշտելով Անկարա միշտ պատրաստ է քննարկել ցանկացած թեմա։ Եվ միակ թեման, որը քննարկման ենթակա չէ, դա մեր սահմանների անվտանգությունն է, հավելել է նա։ Թուրքիայի վարչապետը Կրեմլին հիշեցրել է, որ անցյալ տարի ի տարբերություն տասնյակ երկրների Անկարան չմիացավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման գործընթացին, մինչդեռ Մոսկվան այսօր Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանում, չհասկանալով, որ այդ պատժամիջոցները հավասարապես վնաս են նաև իր համար։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ծրագրերի մշուշոտ ապագային, Թուրքիան և Ադրբեջանը հաջողություններ են արձանագրում։ Առանձնացնելով տրանսանատոլիական գազատարի տանափի նախագիծը, Թուրքիայի վարչապետը տեղեկացրել է, որ կողմերը ջանում են նախագիծը շահագործման հանձնել ոչ թե 2018-ին, ինչպես որ նախատեսված էր, այլ ավելի շուտ։ Հայաստանը շրջանցող այս էներգետիկ ծրագրով, հիշեցնենք, նախատեսվում է Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով անցնող խողովակաշարով ադրբեջանական գազը հասցնել հարավային Եվրոպայի շուկաներ, թուլացնելով Եվրամիության անդամ պետությունների կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, մոտ կես տարի առաջ էր, ավելի հստակ մայիսի 21-ին, երբ տեղեկություններ հայտնվեցին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահափորձի մասին։ Մահափորձն ինքնին բազմաթիվ հարցերի տեղիք տվեց, մասնարաբար թե ինչպես էր հնարավոր ավտոմատից գրակահերթ արձակել մեքենայի վրա, անվնաս թողնելով դրանում գտնվող ուղևորներին։ Միջադեպից 1.5 ամիս անց էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը հարձակումը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալեց 2013-ին մարզպետի տան մոտ զոհված գործարար Ավետիկ Բուդահյանի կրտսեր եղբորը։ Նրա պաշտպանները, սակայն, պնդում են, Արա Բուդահյանն առեղծվածային այս մահափորձի հետ որևէ կապ չունի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունը մեղադրյալներից երկուսի պաշտպաններին թատերական խաղ է հիշեցնում։ Սպանության փորձին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանի փաստաբաններից Վահան Հովանիսյանն արդեն երկու նիստ է բոյկոտել։ Պնդում է, կալանքը խափանման այլ միջոցով փոխելու իրենց բոլոր միջնորդությունները մերժվել են առանց հիմնավորման։
Դատարանը բավարարում էր ընդհանրապես ներկայացված միջնորդությամբ առանց դրա մեջ խորանալու։ Շատ է եղել դեպքեր, որ դատավորը խորհրդակցական սենյակում գտնվել է ընդամենը 2-3 րոպե։ Ես չեմ կարծում, որ նմանատիպ հնչեղություն ունեցող գործով և նմանատիպ փաստերի ճշմար ներքո դատավորը ընդամենը 2 կամ 3 րոպե խորհրդակցական սենյակում ոչ միայն կարող է հանգել որոշման, այլև արդեն իսկ ունենալ պատրաստ որոշումը, կալանավորման ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ։
Դատարանի կողմից իր համոզմամբ կանխակալ վերաբերմունքն է նաև պատճառը, որ արդեն շուրջ 1 ամիս է քննությանը չի մասնակցում, սակայն պնդում է, որ իր պաշտպանյալը ձերբակալման առաջին իսկ օրվանից վատառողջ է, առողջական խնդիրների հիմա բարդացել են, ձեռնափայտով է քայլում։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում արձագանքելով փաստաբանների գնահատականներին, թե դատն ու դեպքը թատերախաղ են հիշեցնում, ասաց՝ նրանց գործն էլ խոսելն է։
Փաստաբանը ինչ գիտեմ, ով այնչա, փողը վերցրել է խոսում այ մա։ Դուք չգիտեք, որ փողը վերցրել է խոսում փաստաբանն էլի, ես ինչ պետք է ասեմ։
Այս գործով 4 մեղադրյալներից է նաև Արա Բուդաղյանը, ում ավակ եղբայրը 2 տարի առաջ սպանվել է մարզպետի տան բակում տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ։ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը ոչ միայն դատական նիստերն է համարում թատերական խաղ, այլև տարակուսում է, ինչպես մարզպետն իր օգնականի ու վարորդի հետ չտուժեցին մեքենայի դիմապակուն ուղղված գրակահերթից, կամ թե ինչպես մեքենան 15-ից ավելի գրակոցներից դուրս չի եկել ոլորաններից գլորվելով ձորը։
Մի ահագին կրակոցներ են եղել ավտոմեքենայի դիմապակու վրա և այդ պայմաններում տեսեք ոչ ոք ավտոմեքենայի մեջ բարեբախտաբար փառք Աստծո չի տուժել։ Հետո տարօրինակ ձևով այդ ամենը կատարված է հենց այդ ոլորանների բացառիկ հատվածներից մեկում, որտեղ որ եթե ավտոմեքենայի վարորդը կորցնի կառավարումը մեքենայի, այդ մեքենան չի ընկնի ձորը, կարծեք թե այնց հատուկ ընտրված է ամենաապահով տեղը։ Այնինչ ով որ ուզում է մահապորձ կատարել, ինքը հակառակ դրամապանությամբ է մտածում սովորաբար։
Սուրիկ Խաչատրյանն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե իր վրա գրակողը ցուցմունքներ է տվել կատարվածի վերաբերյալ։ Կա տեսագրություն և ամեն ինչ քննությամբ արդեն ավարտված է ըստ նրա։
Նորից փորձակնության, այդ գրակողը մանրամասն ասել է, որ իրան ով ա տարել, ով ա բերել, իրան ով ա հանձնարարել, դիսկն էլ կա, նկարահանումն էլ կա, այդ խոսակցությունը ամբողջությամբ զապիսարված է, ինչ ով որ կրակել է նրա խոսակցությունը, քննությունը եւ այդ ամեն ինչ արդեն ապացուցել է, քննությամբ ամեն ինչ երևում է։
Փաստաբանները տարակուսում են, քանի դեռ դատաքննությունը չի ավարտվել, ինչպես է Սյունիքի մարզպետը նման գնահատականներ տալիս, ավելին, որտեղից նրան նախաքննության գաղտնիք համարվող նյութեր, Ալումյանը պնդում է, պաշտպանվող կողմն ավելի մեծ իրավասություններ ունի գործունյութերին ծանոթանալու, սակայն նման փաստեր իրենք դեռ չեն ստացել։
Ինքը հիմա փաստորեն ծանոթացել է այնպիսի նյութերի, որոնք առայժմ մեզ չեն էլ տրամադրվել։ Սա շատ հատկանշական է, սա շատ բանի մասին է խոսում։ Ինքը այսօր մեծ հովանավորչությունից է օգտվում, հա, և ինքը այսօր շատ ավելի վստահ է խոսում, հենց որովհետև օրենքի համար անձեռնմխելի մի անձ է, և ոչ միայն ինքը, այլ ոնց տեսանք նաև իր բոլոր մերձավորները։
Իմ կարծիքով նաև նման բան գործի ունի քրեական գործը, որ արկանին ինչ-որ տեսակություն ցուցմունքի վերաբերյալ։ Ինձ նման բան հայտնի չի։
Գործով երկու անբաստանյալների փաստաբանները պնդում են, թե դատարանները հակված են մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պաշտպանելու։ Այս առումով Ալումյանին առավել ուշագրավ է թվում մարզպետի պատասխանը, թե ինքը պաշտպանության կարիք չունի։
Պաշտպանության կարիքը չեմ ազգում, ինչ որ եղել այդ էլ թող քննությունս տան և իրավունքով, ես պաշտպանության կարիք չունեմ ոչ մեկից։
Փորձը մեզ 2013 թվականից մինչև հիմա ցույց է տալիս, որ իրոք ինքը պաշտպանվելու են դասական իմաստով պաշտպանվելու կարիք երբեք չի ունեցել, անկախ նրանից, թե ոչ ինքը, ոչ իր ընտանիքը, ոչ իր մերձավորները, անկախ նրանից, թե ինչ են արել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր հատուկ հրամանագրով վրացական քաղաքացիությունից զրկեց իր նախորդին, Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Նման քայլի պատճառը Սաակաշվիլի ամիսներ առաջ կայացված որոշումներ ընդունել Պյոտր Պորոշենկոյի առաջարկը, դառնալով Ուկրաինայի քաղաքացի և ստանձնելով Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին զրկվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Այսօր դեկտեմբերի 4-ին Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հրամանագիր ստորագրեց իր նախորդին Սաակաշվիլին, զրկելով հայրենի երկրի քաղաքացիությունից, քանի որ նա Ուկրաինայի քաղաքացիություն է ստացել և ներկա պահին Օդեսայի մարզի նահանգապետն է։ Սաակաշվիլի կուսակցությունը Միացյալ ազգային շարժումը դատապարտել է այս որոշումը, հայտարարելով, որ դա արվել է Սաակաշվիլին զրկելու համար գալիք տարվա խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են 2016-ին և մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ամերիկյան NDI-ի հարցումները ցույց էին տալիս, որ նրա կուսակցության վարկանիշը հիմա ավելի բարձր է, քան իշխող քաղաքական ուժի մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանք դաշինքի հեղինակությունը։ Սակայն Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի գրասենյակը Սաակաշվիլի քաղաքացիությունը դադարեցնելու որոշումը հիմնավորել է օրենքի պահանջով։ Վրաստանի օրենսդրությամբ մեկ այլ երկրի քաղաքացիություն ստացած անձը զրկվում է Վրաստանի քաղաքացիությունից, և այս հիմնավորումն է ներկայացված Վրաստանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունում։ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել այս տարվա մայիսին, երբ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան նշանակեց Օդեսայի մարզի նահանգապետ։ Մինչ այս վերջին նշանակումը Սաակաշվիլին Պորոշենկոյի գլխավոր խորհրդականն էր։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը անցած հոկտեմբերին հայտարարել էր, թե երկրի նախկին նախագահ Սաակաշվիլի Վրաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնելու գործընթաց է սկսում, քանի որ Ուկրաինայից պաշտոնապես հաստատում է ստացել, որ նա իրոք ձեռք է բերել Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Մեկ օր առաջ, դեկտեմբերի 3-ին, արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին ասել էր, թե նախարարությունը նոյեմբերի 3-ին Միխայել Սաակաշվիլին գրավոր տեղեկացրել է, որ նա կարող է կորցնել Վրաստանի քաղաքացիությունը, բայց նա չի պատասխանել։ Ցուլուկյանին հայտարարել էր, որ նախատեսված մեկ ամսվա ժամկետի ավարտից հետո, դեկտեմբերի 3-ին, արդարադատության նախարարությունը արդեն դիմել է Վրաստանի նախագահ Մարգվելաշվիլին, առաջարկելով դադարեցնել Միխայել Սաակաշվիլի քաղաքացիությունը։ Սիվիլ Ջեկայքը նշում է, որ քաղաքացիությունից զրկվելով Սահակաշվիլին մնում է անդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության նախագահը, սակայն ըստ կուսակցությունների մասին Վրաստանի օրենքի, կուսակցական գործնեությամբ կարող են զբաղվել միայն Վրաստանի քաղաքացիները, որոնք ընտրական իրավունք ունեն։ Հիշեցնեմ, որ քաղաքացիության հետ կապված խնդիրներ ուներ նաև Բիդզինա Իվանիշվիլին, ով վերադառնալով Վրաստան քաղաքական պայքարի մեջ մտավ, սակայն պարզվեց, որ նա Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ունի և այդ պատճառով զրկվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Իվանիշվիլի Վրաստանի քաղաքացիությունը վերականգնեց այն բանից հետո, երբ նա հրաժարվեց ֆրանսիական անձնագրից, իսկ նրա հիմնադրած դաշինքը հաղթեց խորհրդանական ընտրություն։ Միխայել Սահակաշվիլին Վրաստանի նախագահ էր ընտրվել 2003 թվականին Վարդերի հեղափոխության արդյունքում, նա երկրորդ անգամ ևս ընտրվեց նախագահեց 10 տարի, մինչև 2013 թվականի նոյեմբերը։ Այդ ընթացքում նա իրականացրեց նշանակալից բարեփոխումներ, հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում։ Նրա նախագահության ժամկետից 1 տարի առաջ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում նրա կուսակցությունը պարտություն կրեց, իշխանության եկած քաղաքական նոր ուժը, վրացական երազանքը և նոր կառավարությունը, որի լիազորությունները փոփոխված սահմանադրությամբ մեծ էին, սկսեցին նախկին նախագահին մեղադրել կեղծիքներ կատարելու, հարձակումներ, մահապորձեր կազմակերպելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ Սահակաշվիլին հերքում էր այդ մեղադրանքները։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։